คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาครับท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าท่านผู้ฟังไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับท่านผู้ฟังจำความรู้สึกได้ไหมครับว่าเป็นยังไงต้องไปทำอะไรบ้างผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงไปดูกันมาหลายรอบแล้วแหละมันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราสามารถเอาเรื่องธรรมดาอย่างการไปดูหนังเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการบริหารเวลาได้ครับและไม่ใช่ได้ธรรมดานะครับได้ผลดีมากๆด้วยเพราะว่าเทคนิคนี้มาจากคนแต่งหนังสือ The One Thing ครับ Gary Keller เจ้าของบริษัทอสังหาที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาบริษัทนึงเลยนะครับแล้วก็เป็นกูรูด้านการบริหารเวลาด้าน productivity ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยอ่านผลงานของ Gary Keller นะครับ Gary Keller บอกว่าเทคนิคในการบริหารเวลาแบบไปดูหนังเนี่ยมันสามารถช่วยให้เขาสร้าง productivity ในการทำงานได้มากขึ้นตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้เทคนิคอันนี้คืออะไรนะครับผมเรียกมันว่า movie method นะ Gary Keller ไม่ได้เรียกนะอันนี้ผมแต่งชื่อขึ้นมาเองเพราะว่าเพื่อง่ายต่อการสื่อสารนะครับแล้วจะบอกว่าไอ้เทคนิคเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงและที่สำคัญเราจะเทคนิคเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงนะครับให้มันได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นเล่าที่มาที่ไปก่อนครับคือผมได้ยินเทคนิคเนี้ยจากพอดแคสต์ที่ Tim Ferriss สัมภาษณ์ Gary Kellerนะครับก็จริงๆ Gary Keller ก็เป็นกูรูด้าน productivity คนหนึ่งอะเนาะเขาก็มีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยแต่ไอเดียเนี้ยสะดุดใจผมที่สุดเลยนะครับ Tim Ferriss ถาม Gary Keller ว่าเฮ้ยคุณบริหารเวลายังไง Gary Keller ก็บอกเฮ้ยผมทำ time block นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำ time block แบบที่คนอื่นเขาทำกันผมใช้วิธีเหมือนกับการไปดูหนัง Tim Ferriss ก็ถามว่าเฮ้ยทำยังไงเหรอการไปดูหนังเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราไปดูหนังนะครับเราจะจดจ่อกับสิ่งเดียว The One Thing ของเราก็คือการไปดูหนังการที่จะ enjoy กับหนังเรื่องนั้นใช่ไหมครับเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่เราจะโฟกัสกับหนังอ่ะเราจะปิดโทรศัพท์นะครับเราจะไม่คุยโทรศัพท์เราจะไม่เอามือถือขึ้นมาเล่นเราก็จะเตรียมตัวว่าเฮ้ยเราจะไปดูหนัง2ชั่วโมงเราต้องเตรียมไปก่อนว่าเฮ้ยเราจะหิวไหมเราจะเอาป๊อปคอร์นเข้าไปกินหรือเปล่าเอาน้ำเข้าไปกินไหมแล้วเราก็จะแวะเข้าห้องน้ำเตรียมตัวตัวเองว่าเฮ้ยเราจะโฟกัสกับเวลาช่วงเนี้ย2ชั่วโมงในการดูหนังเรื่องนึงเนี่ยการทำงานของ Gary Keller ก็เหมือนกันนะครับก็ทำ time block ถ้าเราไปดูที่ปฏิทินเขาเนี่ยเราจะเห็นคล้ายๆกับนัดหมายเนี่ยประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยกับตัวเขาเองเขาบอกไอ้เวลาพวกเนี้ยเขาเอาไปทำ the one thing หรือว่าเป็นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาในด้านต่างๆหลายคนอาจจะสงสัยอ้าวแล้วแบบนี้มันดียังไงการทำ time block แบบ movie method หรือทำแบบโรงหนังเนี่ยมันต่างกับการทำ time blocking ที่ผมเคยเล่าไว้ยังไงนะครับผมเองเคยพูดถึงเรื่อง time blocking ไว้ตอน EP 13นะครับใครอยากจะฟังหลักการหรือว่าเทคนิคในการทำ time blocking ก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับแต่ผมจะบอกว่าการทำ time block แบบนั้นน่ะผมเองก็รู้สึกท้าทายเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการทำ time block ที่ผมเล่าเนี่ยหรือผมเข้าใจว่าเป็นการทำ time block ที่คนส่วนมากใช้ก็คือเป็นการแพลนตั้งแต่ตื่นนอนเลยจนถึงเข้านอนตื่นมาเราจะทำอะไรบ้างอ่ะบล็อกนี้เราจะใช้เวลาในการออกกำลังกายบล็อกนี้เราจะใช้เวลาในการประชุมบล็อกนี้เราใช้เวลาในการไปหาลูกค้าหรือว่าคิดงานสำคัญนะครับการทำแบบนี้สำหรับผมที่เจออ่ะผมรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วรู้สึกมันเหนื่อยมากเพราะว่ามันต้องเป๊ะๆอยู่ในล็อกอยู่ในตารางที่เราวางไว้ตลอดเวลานะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาผมทำไปเนี่ยบางทีแน่นอนล่ะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นผมอาจจะเริ่มงานได้ช้าไปครึ่งชั่วโมงหรือว่าผมอาจจะเจองานด่วนหรือว่างานสำคัญที่มันเข้ามาแทรกแล้วทำให้ผมต้องจัดการกับมันณตอนนั้นนะครับกลายเป็นว่าตารางผมก็รวนไปหมดแล้วมันก็ทำให้ผมไม่สามารถทำได้ตามแผนการรักษาคอมมิตเมนต์สมมติว่าเป็นบล็อกของไทม์อาจจะ 5-6 บล็อกต่อวันเนี่ยผมสำหรับผมรู้สึกมันยากเกินไปซึ่งข้อนี้มันแตกต่างกับไอ้ movie method เนี่ยคือเรามองว่าวันหนึ่งเราดูหนังอย่างมากก็ 2-3 เรื่องใช่ไหม Gary Keller บอกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องแบบโฟกัสตลอดทั้งวันเราแค่โฟกัสในช่วงเวลาสำคัญคือ Gary Keller เนี่ยบอกกับ Tim Ferriss ว่าเป้าหมายของเขานะครับคือการทำให้ทุกวันเนี่ยเป็น a really great day ก่อนเที่ยงหมายถึงว่าต้องทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขา achieve แล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก่อนเวลาเที่ยงซึ่ง Gary Keller ก็บอกว่าเฮ้ยช่วงบ่ายเขาก็อาจจะชิลกว่านะหมายถึงหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไม Gary Keller ดูชิลจังเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆเขาไม่ได้ชิลหรอกแต่ว่าเขาเอาเวลาสำคัญคือช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยทำงานสำคัญไปหมดแล้วครึ่งบ่ายเขาก็จะสามารถมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับอาจจะอยากไปออกกำลังกายไปเล่นโดมิโนกับคุณแม่หรือว่าเล่นกับหมาที่บ้านหรือพาภรรยาไปกินข้าวเนี่ยเขาก็จะมี flexibility ตรงนี้ในการจัดการเพราะเขารู้ว่างานสำคัญเขาได้ทำไปหมดแล้วแล้วเราจะเอา movie method เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงนะครับผมให้หลักในการปฏิบัติง่ายๆแล้วกันนะครับ เราจะดูหนังสักเรื่องนึงเนี่ยจริงๆเราต้องตอบคำถามให้ได้3ข้อก่อนนะครับว่าเราจะดูหนังเรื่องไหนที่โรงไหนสถานที่คืออะไรนะครับแล้วข้อ3ก็คือว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนข้อแรกหนังเรื่องไหนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะท่านจะไปดูหนังบางทีท่านอาจจะเปลี่ยนโรงหนังได้แต่ว่าท่านต้องดูเรื่องที่ท่านอยากจะดูจริงๆถูกไหมมันก็เหมือนกันนะครับในการทำงานเนี่ยเราต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญของเราอย่าง Gary Keller เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องหนังสือของเขาใช่ไหมที่บอกว่า The One Thing ก็คือว่าอะไรคืออย่างหนึ่งที่เราทำแล้วทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นหรืออาจจะไม่มีความจำเป็นเลยมันเป็นอะไรที่มันมีความสำคัญมันคือแก่นจริงๆของงานนั้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเขาก็บอกว่าสำหรับเขาเรื่องสุขภาพสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เขากินมังสวิรัติสำหรับเรื่องความสัมพันธ์กับคุณแม่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ไปเล่นดูบิโน่กับคุณแม่ทุกอาทิตย์ยกตัวอย่างเรื่องงานบ้างนะครับแกรี่เคลเลอร์เนี่ยเขามีบริษัทในหน้าสังหาบริษัทหนึ่งชื่อเคลเลอร์วิลเลียมส์นะครับซึ่งใช้เวลาก่อตั้งแค่ไม่กี่ปีเนี่ยกลายเป็นบริษัทในหน้าอสังหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะถ้าเทียบจากจำนวนที่ขายแล้วก็จำนวนของพนักงานแกรี่เขาบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขาพยายามจะเติบโตเคลเลอร์วิลเลียมส์เนี่ยแล้วรู้สึกว่าบริษัทมีปัญหาเติบโตไม่ได้ตามแผนที่เขาวางไว้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาถามตัวเองว่าอะไรคือเดอะวันติงของเขาในการที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมากที่สุดเขาคิดอยู่หลายวันนะครับสุดท้ายเนี่ยเคลเลอร์ก็ปิ๊งออกมาได้ว่าเฮ้ยไอเดียที่ดีที่สุดคือการที่เขาไล่ตัวเองออกจากหน้าที่ CEO แล้วก็หา CEO ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่แทนกลายเป็นว่าวันติงของเขาอันเนี้ยคือการไล่ตัวเองออกและหา CEO มาแทนเนี่ยมันทำให้เขาทำงานอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วหลายๆอย่างก็คือมีคนมาทำแทนไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องทำเองนะครับทำให้เขาได้รับผลลัพธ์ที่มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงผมว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าเราจะเลือกงานที่มาทำในช่วงที่เราทำ Movie Method ได้ยังไงพอเราเลือกเรื่องที่เราอยากจะดูแล้วนะครับอย่างที่2ก็คือเราต้องเลือกสถานที่ที่เราจะทำงานนั้นนะครับเวลาเราดูหนังเนี่ยห้องเราก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงเนาะนอกจากคนที่ไปดูหนังกับเราเนี่ยก็จะไม่มีใครที่สามารถเข้าไปได้เข้าไปส่งเสียงทางหรือว่ารบกวนเราได้ใช่มั้ยครับเราก็ต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เป็นแบบนั้นครับใครที่มีห้องส่วนตัวเวลาทำงานก็อาจจะต้องแปะโพสต์อิทไว้หรือว่าแจ้งให้คนอื่นหรือว่าเลขาทราบว่าตอนนี้เรากำลังทำงานที่สำคัญอยู่นะหรือว่าถ้าใครไม่ได้มีห้องส่วนตัวหรือว่าต้องทำงานในออฟฟิศโล่งๆเนี่ยผมแนะนำเทคนิคอันนึงครับก็คือพยายามเอาหูฟังมาใส่ลองสังเกตดูครับถ้าคนที่ใส่หูฟังเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากจะไปรบกวนเขาครับแต่ดีที่สุดนะครับเราก็ต้องเอาหนีตัวเองออกมานะครับอาจจะไปทำงานในร้านกาแฟห้องประชุมหรืออะไรก็ได้ที่มันมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับคนอื่นจะได้ไม่มารบกวนเราได้ง่ายๆและอย่างที่3ครับคือเราต้องกำหนดว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการดูหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยเริ่มต้นลองมาประมาณสัก10เรื่องแล้วก็คือลองทำมาสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการทำแบบนี้ผมเริ่มต้นที่2ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งผมค้นพบว่ามันค่อนข้างยากอ่ะในการที่ผมจะสามารถโฟกัสจดจ่อกับเรื่องที่ผมทำได้ครบทั้ง2ชั่วโมงผมก็แนะนำให้เริ่มจากสัก15หรือ30นาทีก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มเวลาขึ้นไปแต่ว่าไม่แนะนำให้เกิน2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการทำงานมันจะเริ่มไม่ไหวแล้วหลังจากที่ผมลองทำมาสัก10ครั้งแล้วเนี่ยปัญหาที่ผมเจอมีอะไรบ้างนะครับมาแชร์ให้ฟังผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะลองเอาไว้เป็นประสบการณ์จะได้หลีกเลี่ยงปัญหาที่ผมเจอนะครับอย่างแรกก็คือผมเริ่มไม่ตรงเวลาหมายถึงเวลาเอานึกภาพเวลาเราไปดูหนังใช่ไหมหนังบอกเริ่มเที่ยงตรงนะให้มีโฆษณาสัก20นาทีจะให้หนังมารอเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทอแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเรานัดกับตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแทนที่เราจะเริ่มที่เที่ยงครึ่งเราก็บอกบ่ายโมงแล้วกันอย่างเงี้ยพอมันเริ่มช้าเนี่ยทุกอย่างมันก็รวนไปหมดแล้วก็สมาธิเหมือนกับว่าความสามารถในการที่จะโฟกัสจดจ่อกับงานเนี่ยมันก็ลดลงนะครับก็ต้องพยายามที่จะรักษาเวลาให้กับตัวเองค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยอยากให้ทำ movie method ตั้งแต่เช้าหมายถึงว่าเป็นช่วงก่อนเที่ยงอย่างที่ Gary Keller ใช้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ทำงานได้ดีกว่าข้อ2ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าผมไม่สามารถโฟกัสตัวเองกับงานที่ตั้งใจจะทำได้นะครับสิ่งที่มันแตกต่างเวลาเราทำงานกับเวลาเราไปดูหนังคืออะไรรู้ไหมครับอย่างแรกคือมือถือผมเองเนี่ยก็ต้องจัดการกับมันโดยที่แบบปิดเสียงแล้วก็เอาใส่เข้าไปในเป้แล้วก็ปิดซิปเลยคือไม่ให้เราเห็นนะยิ่งเราเห็นบางทีเราก็จะเผลอไปเช็คเราเห็น notification เด้งขึ้นมาเราก็จะเผลอไปอ่านใช่ไหมครับอีกอย่างนึงที่มันหลีกเลี่ยงได้ยากกว่าคือเวลาเราทำงานสมมติผมทำในคอมพิวเตอร์นะครับมันก็ต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหม เวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะไปเจอข่าวที่เราเฮ้ยน่าสนใจเราอาจจะไปเจอข้อมูลบางอย่างที่เราเผลอไปอ่านแล้วมันนอกเรื่องนอกราวไปนะครับผมแก้ปัญหานี้โดยการที่บางทีเนี่ยผมเตรียมคอนเทนต์พอดแคสต์หรือว่าทำงานการลงทุนเนี่ยผมจะโหลดข้อมูลที่ผมต้องการและผมอยากรู้ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วผมก็จะเอาเวลาที่ทำงานเนี่ยผมก็จะปิดอินเทอร์เน็ตปิด Wi-Fi ไม่ให้มันสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมก็จะต้องโฟกัสกับสิ่งที่ผมมีอยู่ตรงหน้าแบบนี้มันก็จะทำให้ผมสามารถโฟกัสแล้วก็ไม่ถูกดิสแทรคได้ง่ายอีกอย่างนึงที่ผมเจอนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกไปแล้วว่าการคอนเซนเทรตหรือว่าจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องนึงเป็นเวลา2ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะยากมากนะครับผมว่าให้เริ่มจากเวลาสั้นๆก่อนแล้วก็อาจจะมีเบรกนะครับลองใช้วิธีแบบโพโมโดโร่ก็ได้หรือแบบวิธีมะเขือเทศที่ใครเคยได้ยินนะครับว่า25นาทีแล้วก็พัก5นาทีแล้วก็ทำอีก25นาทีแล้วก็พัก5นาทีอย่างเงี้ยครับทำไป4เซตมันก็จะครบ2ชั่วโมงพอดีมันจะทำให้เราสามารถโฟกัสและจดจ่อกับงานได้ดีขึ้นสุดท้ายแล้วก็อยากให้ลองเอาไปทำดูนะครับไม่ว่าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนนะมันไม่มีทางจะประสบความสำเร็จได้เลยถ้าเราไม่ได้ลงมือทำและการลงมือทำงานที่สำคัญและทำให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยเราต้องปกป้องเวลาของเราครับเหมือนกับแม่งูที่ปกป้องไข่ของเขาอะครับที่แบบหวงมันมากปกป้องด้วยชีวิตไข่มันก็เหมือนความฝันของเราอะที่เราต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องมันไม่ฉะนั้นนะครับความฝันมันก็ไม่มีทางฟักออกมาและกลายเป็นจริงได้ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกมีประโยชน์นะครับว่าเฮ้ยมูฟวี่เมธอดเนี่ยมันน่าจะเอาไปใช้ได้ผมก็อยากให้ลองเอาไปใช้ดูครับแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียกันว่าเฮ้ยมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติชอบแล้วคิดว่ามันสามารถช่วยประหยัดเวลาได้จริงๆก็อยากให้ช่วยแชร์ให้กับคนรู้จักให้กับเพื่อนให้กับญาติๆหรือว่าใครก็ได้ที่คิดว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับแล้วเขาจะขอบคุณคุณมากๆเลยเพราะคุณได้ช่วยเขาประหยัดเวลาสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างนึงในชีวิตของเขาขอให้ใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างคุ้มค่าแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ